Serokkomare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna lütgên serokên G20 li Romayê prens konferansa kildar xist û li vê derê ragahand ku hevdîtinên ku li gel serokê dewleta yekîtiya Amerîkayê Joe Biden çêkiriye erênî derbas bûye. Bala Tirkiye li ser vê hevdîtina Erdoğan û Biden bû. Ev civîn 20 deqe hatibû plankirin, lê 7 deqe berdewam kir. Piştî vê civînê jî mijarên ku li ser hatine sekinin jî zelal bû. Erdoğan ragahand ku li ser meselên Bakurê Sûriyê, Afganistanê, Balefirên F-16, Ewlekarî, Aborî û Bazirganiyê rawestiyane. Erdoğan ev hevdîtin nirxand û amaje kir ku pêvajoya ku dimeşe wê wek berê nebe û gotinê xwe wiha domand.
Sûriyê'de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi.
Li Sûriyê rêxistinên terorî wek PKK, PYD, YPG hene bi taybet jî ji Amerîkayê alîkarî digirin. Me ciwan ra got, em wek dewleteka NATO-yê ji vê alîkarî dayîna we xemgînin û ev hevkariyana navbera me xirab dike. Me pêşniyarek anî û got, wezîrên karên der yê her du alî bila têkiliyên xwe xurt bikin. Ez hevî dikim ku pêvajoya ku dimeşe wê êdî wek berê nebe.
Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir.
Le beraber evi Joe Biden bersiveka çavadaye. Erdoğan li servi rana vestiya. Le Erdoğan ragahand ku evan perskirika F-35 aniye zaman. Le prani li ser F-16 sekinine. Ev yekşi Erdoğan vahadiyar kır.
Yani Sayın Biden'la bu F-35'ten kaynaklanan bizim 1 milyar 400 milyon dolar
Meli gel Briz Biden hevdîtina ku çêkir li ser parastinê jî sekinîn. Hûn jî dizanin ku me 1 milyar û 400 milyon dolar ji bo F-35 dabû. Em vê pêvajoyê dikarin çawa bînin asteka baş, ser vî axivîn. Lê li vê derê herî zêde F-16 hate rojevê. Ji xwe wezîrê bergiriyê yê me û Amerîkayê vê pêvajoyê jî dimeşînin.
Şu anda zaten savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar.
De hevdîtina Biden'u Erdoğan'da mesela Afganistan'ı jihatiye rojevi. Erdoğan amace kırku 5 mehberi gavallı Brüksel'i hevdîtin çekribun rauşaka taybete bu. Le ev rauş edi goryaya u leşkerin vanji le Afganistan'ı vekşiyane. Erdoğan ev mijarji vaha diyar kır.
Afganistan konusu tabii ki gündeme geldi. Zira Brüksel
Mejara Afganistan'ı hatır rojevi. De civina me ya Brüksel'e da jî balefirgeha Afganistan'ı ya Karzai mejareka taybet bu. Lewusa geşeran çebun ku me leşkerin xwe jî Afganistan'ı vekşand. Legel Katar'ı hedditinin me hene. Divi varida me bahsa vana jikir.
Şu anda yol haritasının içerisinde bulunan Türkiye, Katar gibi
Divê hevdîtinê da mekanîzmeka hepar jî hatiye rojevê. Erdoğan gavalı ser vê jî sekinî ragahand ku ev mekanîzma di qada aborî û bazirganî da wê karê xwe bidomîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.